Insel milkom l-studios sa' Campus FM nil-għawkom għal-program iħor fil-sensila kif għandmu il-Malti fejn għandar buħra mija għandi il-missiden residenti ta' din il-sensila, Dr. Charles Briffa. Il-ġimma li għaddit diskutejna il-proza bħala ħtiġa soċjali. Illum se nkomplu nimxu aktar fil-diskussjoni tagħna fejn se nitkellmu dwar proza ħafifa tal-istilisti. L-istil ċarli bieħ wieħed seta javvanza argument mingħajr tnabbir u tlellix kif ħadmuh De Soldani su Vassalli u l-istil konverzazzjonali intużaw ħafna fis-seklu 19 għax kellhom ħafna mir-ritmi tat-taħdit. L-istil ċar seta jkun ikkontrollat u eleganti, imma fl-istess ħin irid ikun bla tlellix żejjed u mlewwen bil-ħeffa idjomatika. L-istil konverzazzjonali kien jimxi ħafif u jolqot il-widna. U tnej li juma akkomodaw il-burdati letterari tas-seklu 19 li amalgamom biex jiproduċi il-narrazzjoni u il-kronaka.
Tajja, qabel ma nkomplu, ħalli nagħmel referenza għal kelma stilisti. Aħna hawnhekk qed nifhmu biha dawk li kitbu l-Malti fis-seklu 19 biex jirranġaw il-mod ta' kitba bil-Malti. Ġifieri l-arridu jkunu wisq tqal, għaliex wara kollox l-udjenza tagħhom kienet udjenza ta' ftit skola biex ma ngħidx ta' bla skola, sewa. Imma rridu wkoll irresqu l-argument illi dan il-Malti seta' jinkiteb bħala lingwa. Ġifieri kien għatem dak l-argument. Ftehmna aħna qegħdin fis-seklu 19 hawnhekk. Mela dik nota ċkejkna fuq l-istilisti. Il-punt ieħor huwa dak. Minn dak li qalet Silejn fid-daħla tagħha, il-proza ħafifa titfisser b'żewġ karatteristiċi. L-ewwel, huwa stil ikkontrollat u eleganti. Jiġifieri mhuwiex stil imħarbat bla d-doġġ kif kienu jitkellmu, però miegħu kien hemm ukoll l-istil konverzazzjonali issa. Allura qed tgħidli l-ewwel qed tgħid mhux kif kienu jitkellmu issa konverzazzjonali, mhix kontradizzjoni, għaliex huma kienu jibbilanċjaw il-ton konverzazzjonali tat-taħdit ma l-istil mirqum. U jħalloh bħala stil ħafif, dik hija l-proza ħafifa ta' dawn l-istilisti. Qed ngħidu hekk Silejn minħabba li aħna fil-programmi li għaddew, xi wħud minnhom tkellimna fuq l-istil bombastiku tal-predukatur. Dak mhuwiex dan li qed nitkellmu fuq, ftehmna, semmejna wkoll semmejthom inti fid-daħla li għamel titilu il-De Soldanis u l-Vassalli wkoll u De Soldanis niftakru li tkellimna fuq dialogi. Tiegħu, dawna kollha bdew jaġnu għamla ta' stil biex jinkiteb. Issa, biex inkomplu fuq dan is-suġġett, il-prozaturi li qed nitkellmu fuq, aħna li qed inseħulhom l-istilisti, sewwa, wettqu l-amalgamazzjoni tal-istil eleganti mal-ħeffa idjomatika amalgamawa permezz ta' ftit self mir-romanz. U ħafna tħaddim tas-semitiku. Mela, ħalli niqfu daqsxejn hawnhekk ukoll. L-amalgamazzjoni kienet bejn ir-romanz li kien meqjus bħala self barrani, meta kienu jisselfu, narġa' nfakkar li aħna qegħdin fis-seklu 19, u ħafna minnhom il-kittieba kienu jippreferu li iħadmu il-Malti semitiku. U l-Malti semitiku kien meqjus tradizzjonalment bħala l-element nattif. Sewa, mela għaw beda jisir it-taħlit tas-semitiku mal-romanz. Għaw beda il-kitba kważi bdiet minn għaw. Niftehmu ġifieri qabel ma kienx hemm xi tradizzjoni enormi. Però minn meta allura nistgħu ngħidu minn meta bdiet tinkiteb il-proża. U l-iktar li bdiet tinkiteb kif għadna fis-seklu 18-19, sewa, dan it-taħlit mal-ewwel kien jidher. Aħna wkoll osservajna li anke fil-kantilena, fis-seklu 15 kien hemm dan l-element ta' taħlit. Issa, Kien hemm ukoll xi stilisti oħrajn li fehmu li taħlit tar-romanz mas-semitiku kien koeżistenza għaqlija li tarrikkexxi l-proża. Jiġifieri kienet xi ħaġa pożittiva din. Mal-ewwel fehmu, dawna tinsemmihom dawn l-idea għaliex ara kemm ilhom magħna, illum il-ġurnata jgħidulek għax inti tissellef minn lingwa oħra qed tkisser il-Malti, mhu veru xejn. Ftemna, fil-fatt meta aħna nisselfu minn lingwa oħra, il-Malti ikun qed jistana. Għaliex huwa l-Malti li jiddomina u jġal il-ġdid joqgħod għar-regoli tiegħu. Dana huwa proċess li mill-inqas fil-kitba, biex aħna fil-kitba qegħdin ngħidu, ilu iseħħ dawn l-aħħar 200 sena. U allura inħolqu stili differenti. Hawnhekk ħansemmi tliet stili. L-ewwel nett, l-istil narrattiv li kien essenzjalment imsawwar mill-proża ċara li utilizzat bi sħiħ dialogar u komplet tiżviluppa. U anke tiżviluppa id-dialogar, għax issa id-dialogar beda jidħol fin-narrattiva. U ma dan it-twaħħid, allura, ġveri fin-narrazzjoni, fl-istil narrattiv, daħlu wkoll id-deskrizzjonijiet, u d-deskrizzjonijiet bdew jgħinu in-narrazzjoni. Mela, meta inti qed tikteb storja, tikteb rumanz, għandek l-istil narrattiv, id-dialogar u d-deskrizzjoni, żgur. U dawna bdew jiġu żviluppati. It-tieni stil kien tal-proża tal-kronaka, ġifieri, aħna nistgħu ngħidu, rrakkontar storiku. U hawnhekk il-proża tal-kronaka bdiet tuża wkoll proża ċara li tipprova tixbet lill-qarrej b'mod emozzjonali, sa minn ftit ieħor sa naraw xi tfisser li. Tixbet lill-qarrej b'mod emozzjonali, infakkar daqsxejn illi l-istorja fil-kunċett fit-tradizzjoni Maltija, l-istorja dejjem kellha daqsxejn ta' dinjità, jekk inti taqbad ġrajja storika u tagħmilha f'rumanz, dak kien ikollu prestiġju daqsxejn mhux ħażin fil-mentalità tradizzjonali konservattiva Maltija f'temna. Ġifieri l-istorja kellha dik dik l-istima. L-istil tal-kronista eventwalment żviluppa fir-rakkontar storiku li huwa imsejjes fuq proża diretta li tutilizza strutturi kontrollati b'tiżwieqa ta' elementi konverzazzjonali. Anka minn dan it-tip sa naraw minn hawn ftit ieħor u sa nisimgħu anzi l-silejn taqranna siltiet tagħhom dawn l-affarijiet. Mingħajr il-karattru emozzjonali tagħha l-proża tal-kronaka ta' tilbitu għall-istil dokumentarju. Jiġifieri, il-kronista dak li kien jikteb il-ġrajiet ta' Malta, sewwa, beda jdaħħal proża emotiva mimlija emozzjoni. U fl-istess ħin beda juża stil dokumentarju. Mela ara kemm nitkellmu fuq stili differenti dawn bdew jinħolqu mal-kittieba dawn li aħna qed insejħulhom l-istil prożaturi tas-seklu 19. U mbagħad it-tielet grupp ta' kittieba li komplew jiżviluppaw l-istil kienu it-tradutturi. It-traduzzjonijiet ukoll taw is-sem tagħhom għaliex it-traduzzjoni meta inti tagħmel traduzzjoni tipprova inti tressaq toqrob lejn l-istil tal-oriġinal. Allura ħadu x'ħadu, ħafna drabi mit-Taljan, sewa, ippruvaw jimitaw ukoll l-istil tiegħu. U dana kompla jarrikkixxi l-istil Malti fil-kitba. Issa ħalli nibdew bl-eżempji, ħalli nisimgħu daqsxejn u mbagħad nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-karatteristiċi tagħhom. U sa nieħdu l-ewwel eżempju minn proza tal-kronaka tas-seklu 19 miktuba minn Paolo Bellanti li kiteb dokument aw fuq l-isqof Karwana ħa nisimgħuh jitkellem fuq dana fis-seklu 19 mela.
Kos meta toqgħod taħseb tiġi fija kemm hu minnu dak li jgħidu li ħaġa tkun minn Alla. Issa llum wara li għadda żmien u li s-sema safa. Nistgħu ma ngħidux li kien minn Alla għall-Maltin li Franġisku Saverju Karwana kien li kien, mhux li kien minn Alla, imma li Alla jaf kieku ma kienx hu x'sar jħassra minn missirijietna mrobbijin taħt il-kavallier ta' San Juan li jgħat li ma kinux dan l-aħħar mill-aħjar nies, iżda dejjem kellhom xi ftit biża ta' Alla. Il-Maltin sabu ruhom f'ħabla kbira meta Bonaparte ġi Malta u ġib miegħu ħafna Franċiżi li dak iż-żmien kienu dardru d-dinja bil-qżiżijiet tagħhom. F'erba' tiegħim Malta ħarbtuha u għamluha ta' taħt fuq. Bidlu kollox u gerfxu ras kulħadd. Id-deb u l-fidet li kien hemm ġewwa San Juan u li kienu l-għaxqa tal-insara kollha ġarrewhom u dik il-Knisja għanja u sabiħa neżawa għal kollox. Qalqu xi kunventi, serqu xi knejja soħra u ħaġa wara l-oħra. Malta bdiet timtela u timtela sakemm faret. Fit-2 ta' Settembru tal-1798 waqt li xi Franċiżi qabdu se jneżżaw il-Knisja tal-Karmlu tal-Imdina, ir-rabtin qamu għalihom, qatlu l-kmand tal-Imdina u daqqew in-nafra. U matul dakinhar in-nies ta' Malta qamet xewwiexa ma' kull imkien għall-Franċiżi. Dawn inalqu fl-ibliet u l-ħerba bdiet. Inħossni nitkexkex meta nġib quddiem għajnejja f'liema baħar Malta tagħna kienet daħlet dak il-waqt. Il-Maltin bla flus, bla armi neqsem minn kollox, hija ħasra. Kif ridu jaħduha mal-Franċiżi li kienu imkissrin għall-gwerer u mamrin b'kull ma kien jeħtieġilhom? Kif, kif?
Hawnhekk mal-ewwel nindunaw silejn ir-ritmu emozjonali ta' f'din il-biografija ta' Bellanti. Dan ir-ritmu huwa ċarissimu. Qed jipprova għajjem is-simpatija tal-Malti u jitfaħħa kontra il-Franċiżi. Jiġifieri dan ir-ritmu li aħna smajna issa minn din is-silta jiddetermina n-natura stilistika tal-proza tal-kronaka u jidderġiha lejn it-tema ta' dinjità nazzjonali dejjem kif kienu jifhmuha fis-seklu 19. Illum il-ġurnata ma nikbux il-ġrajja storika b'dan il-mod. Bellanti huwa espressiv ħafna u jħaddem l-istil ħieles tal-konverzazzjoni, il-modulazzjoni tal-mistoqsija retorika, il-kontroll dirett ta' esklamazzjoni, it-tul sintattiku u r-repetizzjoni tal-interrogattiva qasira finali. Din il-varjazzjoni strutturali toffri flessibilità ritmika li tliġġem u tikkontrolla il-modija tat-tarif mill-awtur għall-arre. L-informazzjoni storika hija ippreżentata bil-qawwa imħeġġa ta' argument għad miserikordja għax qed jipprova jqanqal il-ħniena dan, bix-xejra reliġjuża tal-lingwa
daħal ħafna l-Alla
sewwa hemmhekk u bis-sentimentaliżmu li huwa ovvju sewwa. Ir-ritmu tat-taħdid iqanqal l-interess umana għall-istorja u d-dinjità tagħha. Il-qarrejja li kienu nies ta' ftit skola rridu jkunu involuti emozjonalment. Jiġifieri rridu jpoġġu ħdejn xulxin. Il-fatti u l-emozzjoni ma setgħux jifirduhom dawn, meta inti qed tisma' xi ħaġa fuq il-ġrajja ta' pajjiżek illi effettwat il-politika, x eventwalment vera effettwat imbagħad il-politika storika tagħna sewwa, allura rrid tħallat l-emozzjoni.
U qisu dan l-istil huwa wkoll leħen il-poplu li forsi ma kienx jaf jiktar.
Dik il-ħaġa.
Allura meta jaqraħ qed jara xi ħaġa illi forsi qed iħossa qiegħda f'moħħu. Imma ma kienx kapaċi jesprimiha b'dak il-mod. Allura naħseb li l-kitba f'dan il-każ ta' Bellanti hija wkoll il-ħsieb tal-poplu wkoll.
Ekku, qed jirrappreżentah, imma dana inserta jaf jikteb, kapaċi jikteb, u allura qed jisu il-eħħen kif qed tgħid inti dik it-tip ta' mentalità li kienet teżisti. Però fl-istess ħin irid jgħallimhom. Ma jgħallimhom dawn kienu l-affarijiet ta' dik il-ħabta. Illum aħna kieku ngħidu dana qed jipprova jindottrinhom. Però hawnhekk ma kien hawn l-ebda ħsieb ta' indottrinazzjoni għaliex dik kienet il-moda ta' dik il-ħabta. Ġifieri l-emozzjoni hawnhekk hija kompatibbli mad-dehra dinjitusa tal-imodi. U dan isawwa b'dimensjoni nazzjonali fl-istil tal-kronista. Dan il-punt huwa importanti silejn illi l-iskop tiegħu awtur bħal Paolo Bellanti hawnhekk kien illi jifrex id-dimensjoni nazzjonali kemm jista' jkun. Jiġifieri is-sentiment nazzjonali. Tinżix li qegħdin nitkellmu dan miktub fl-aħħar kwart tas-seklu 19 sewa meta is-sentiment ta' l-Ewropa kien favur in-nazzjonaliżmu. U dan kien mod kif permezz tal-ġrajja storika li inti tippreżenta qudiem il-poplu tiegħek tkun tista' trawwem das-sentiment nazzjonali. Tajjeb, ħan nieħdu issa silta oħra anka biex nikkomparawha miegħu. Din id-darba minn Gian Anton Vassallo, u Gian Anton Vassallo tana Storja ta' Malta, il-ktieb tiegħu Storja ta' Malta huwa miktub fil-fatt qabel ta dak li tagħna Paolo Bellanti, sewa. Gian Anton Vassallo kiteb Storja ta' Malta fl-1962, jiġifieri hawnhekk qegħdin bejn qudiem f'nofs is-seklu 19. Ħan nisimgħu s-silej.
Fit-18 ħareġ biex jikkumbatti fil-posta ta' Kastilja il-Birgu is-Sultan stess, b'lelmu frasu, bit-tarka u l-lanza. Dik il-posta kienet imedda wisq mit-torok. Is-Sultan ikkumbatta mal-bqija u waqa' mejjed friġlejh ġomu burlo. Is-Sultan kien fil-periklu sowa, daru miegħu ħafna kavalleri u Maltin. Wieħed minnhom xteħed quddiemu arkub tejhu qallu, Sinjur, jekk tispiċċa int, spiċċajna l-kol, erġa' jidħol jaħasra l-belt. Oħrajn għamlu hekk ukoll u s-sultan irtira. Il-battalja damet sabil-lejl, it-torok ma għamlu xejn. Issa min ma kienx jistenna l-għada ġurnata mistrieħ. X-mistrieħ. L-għada kien kollox aqwa u ikbar. Is-sultan reġa' telaq għall-posta ta' Kastilja. Ikkumbatta feroħ f'siegħu. Dam l-attakk saqgħi pix-xemx mitu wisq torok. Baqgħu sejrin hekk ġranet u nerġgħu ngħidu alla kimma Malta dejjem għal xejn. Dawk it-torok kienu mill-aħjar soldati ta' dak iż-żmien u bdew jistħu li fit-tliet xhur ma kellhomx ħila jieħdu Kastell ċkejken, waħdu waħdu f'Ponta ta' Xara. Ngħidu wkoll li r-reliġjon kienet kellha gwerrieri, is-suldati li ġibet kienu tajba u l-Maltin dak iż-żmien kienu imħarġin wisq fl-armi. Ngħidu fl-aħarnet li s-Sultan Valletta bħala gwerrieru politiku m'għandux bżonn it-tifer tagħna. Valletta kien il-bniedem li ħtieġet Malta fi gwerra bħal dik.
So, hawnhekk għandna kważi l-istess ingredienti li għandna f'tal ieħor. Vassallo ma jixħeġ emozzjoni daqs Bellanti, però f'dan l-istil tiegħu, imma l-istrutturi osra fin-narrattiva kronika tiegħu kultant jgħu b'ritmu li jżomm livell wieħed ta' twon. Biex il-qarrej kollu ċans itjam il-fatti mentalment, ħa naraw x'huma l-fatti mentalment. Kif smajna l-silejn taqra dan il-paragrafu. L-ewwel nett, is-sultan ikkumbatta mal-bqija. Dan għamilunna ċar, għax u dawn, Gian Anton Vassallo, fuq dawn il-fatti rrit jikkonċentra. Lieħor Bellanti rrit jikkonċentra fuq l-emozjoni, fuq il-sentiment, dan fuq il-fatti. Mela hawnhekk għandna dal-ewwel fatt, is-sultan, jiġifieri il-Grammastru hawnhekk qegħdin ngħidu, il-Grammastru La Valletta, ikkumbatta mal-bqija. It-tieni, waqa' mejjed friġlejh ġomu burlo, issa dan il-fatt, fil-fatt iż-żewġ fatti qed jagħtu wkoll b'mod indirett. Lok biex qajjem l-emozzjoni, s-sentiment tal-Maltin, favur il-nazzjonalizmu. It-tielet fatt, is-sultan kien fil-periklu sewa, hawnhekk jiġifieri għaw teddida f'dan il-fatt. Imma rrid itambru dan il-fatt. U r-raba' fatt li daru miegħu ħafna kavalleri u Maltin. Sewa, jiġifieri hawnhekk għandek dik l-għaqda, is-sens ta' għaqda. L-informazzjoni taslinna bi-strutturi osra u sempliċi li donnom jiżolaw il-fatti. Il-fatti jidħlu f'relazzjoni ma' xulxin u allura aħna narawhom bħala massa ta' informazzjoni. Però jagħtilna biċċa biċċa. U inti wara li titlaq mingħu, dawk il-fatti jibqgħu jidwu f'moħħok. Sewa. Issa fuq livell nazzjonali, il-proza kronaka kienet utilitarja, kien hemm bżonna. Kienet utilitarja diġà għadna għaliex qed jippruvaw jaqdu s-sentiment tal-Maltin, qed jippruvaw wessawh, qed jippruvaw isaħħuh, jinkoraġġuh. Imma l-istil li ħadmet saħħaħ l-għaqda tal-proza bħala għodda letterarja għal-kittib ta' skola. Iġviri, għal-kem kienet qed tinkiteb l-istorja biskop, imma fl-istess ħin kienu qegħdin jiżviluppaw l-istil. Affarijiet li huma normali fil-kitba sewwa. Żvilupp importanti ieħor fil-proza kien ir-rappreżentazzjoni tat-taħdit dirett fin-narrattiva. Meta inti qed tirrakkonta qed tiddaħħal il- it-taħdit de soldanis kien beda billi wara xi karattri f'qadiet dialogistiċi li tkellimna fuqhom sewwa fejn it-taħdit alterna ma' kull parteċipant. Li kien jonqos kien li kittieb jinkorpora it-taħdit dirett fil-qafas narrattiv biex il-ġirajja tidher aktar reali. Jiġifieri hawn nitkellmu aħna fuq jew xi novella jew xi rumanz. It-traduzzjonijiet għenu ħafna f'dan il-każ. Għax flingwi oħra kienu diġa jeżistu rappreżentazzjonijiet ta' taħdit u allura it-traduzzjonijiet offrew xi ideat għal prozatur Malti. Ħanaraw silta, nippruvaw naraw żewġ siltiet ta' traduzzjoni, ħalli jombad nitkellmu fuqhom. Ħanibdew mill-ewwel waħda. L-ewwel waħda hija silta minn Mikil Anton Vassalli it-traduzzjoni tal-Vanġeli. Ħanieħdu silta minn San Mark, mit-traduzzjoni tiegħu ta' San Mark li ġiet ippubblikata fl-1129. Isma' u wilsli.
F'dawk il-jien kienu hemm darb'oħra bosta nies anqas kellhom xieklu, imbagħad għajjat lid-dixxipli għalilhom. Inħossni qiegħda tiġini ħniena fuq dawn in-nies. Għaliex traqquhom ilhom hawn tliet ijiem jitmelu miegħi bla m'għandhom xieklu? U jekk nibagħthom sajmin fid-djarhom jorxew mat-triq għal xuħut minnhom ġew mill-bot. U ġbuh id-dixxipli tiegħu hawn fl-imwarrab, nejn jista' wieħed ixebbaħħom bil-ħobs? Huwa saqsihom: kemm ħobs għandkom? Huma qalu seba'. U ġel il-ġema tan-nies li jinżlu fl-art, fil-liħaq is-seba' ħobżiet, malli ż-żaħar l-alla qatta u qabad jagħti lid-dixxipli tiegħu biex inewlu u newlu għal quddiem il-ġema tan-nies.
Sewa, hawnhekk l-istil ta' Vassalli qed joħroġ fit-traduzzjoni, imma qed joħroġ xorta l-istil ta' Vassalli qed joħroġ permezz tal-bilanċ biex ngħidu hekk jew taħlita sewa tal-narrazzjoni mal-konverżazzjoni. U hawnhekk għandu bżonnu għaliex għandek nies qegħdin jitħattu. Sewa, l-iskop huwa ta' Vassalli, l-iskop huwa komunikattiv. Jiġifieri hawn għandna stil li ja qed jinxteħed fuq il-komunikazzjoni. Sewa, anka fit-taħdit indirett li anka f'ximkien ieħor juża, hawnhekk jużaħ ukoll, ukoll qiegħed biex jaġen fin-narrattiva dak dik l-attenzjoni li wieħed irid jagħti meta qed jirrappreżenta l-mod ta' diskors. Ħanieħdu silt'oħra issa, ħalli naraw. It-taħlit ta' bejn l-istil narrattiv u l-istil konverzazzjonali did-darba hija traduzzjoni ta' Richard Taylor, il-ħajja u l-vinturi ta' Robinson Crusoe ta' York li ħarġet fl-1646. Ħan nisimgħu din is-silta.
Kulħadd jista' jaħseb fi x'kont ninsab f'dan il-waqt, għax il-biża' tad-darba l-oħra, it-tifkira tal-wedjiet li kont għamilt, l-ħtija li kelli għax insejthom issa ġi kollox quddiemi, ibiċċir li qalbi. Jien ma nafx ngħid x'mewt ħassejt fuqi, iżda l-għar kien għadu ġej. Kienet taqliba hekk ħarxa illi l-baħrin ma kienu qatraw bħala, u d-lon kienu jgħidu illi jibżaw illi l-merkeb jinfetaħ fl-ilma. Wasal immela nofs il-lejl u nisma wieħed jgħid: infetaħ il-merkeb, lieħor u rajh, għandna erba' tixbar ilma, kulħadd timid tidu għat-tromba għal ir-rajjes u kelli mmur mal-oħrajn nerfa l-ilma, iżda kien kollox għal xejn. Għalhekk ir-rajjes ġal jiġbdu tir biex jitolbu għajnuna mill-art, imma jien li ma kontx naf xi jfisser dal-ħoss, ħadd qata' hekk kbira illi qexejt u qajt. U kif kulħadd kien qed jaħseb għal ġildu, lanqas ħsib li kellhom tiegħi, u għalhekk fejn u qajt b'qajt, u minn fuq kien hemm ma' wieħed li tefani b'saqajh u warrabni minn nofs għax ħasibni mejjed, iżda wara xi ħin ġejt fija u qomt.
So, dawnet l-istil kif inhu wkoll huwa daqsxejn differenti minn kif nikbu llum. Imma Taylor hawnhekk jaqbad it-taħdit dirett u jaġnu fin-narrattiva u sekwenza kronoloġika tar-rakkont tagħtina moviment ritmiku lineari dejjem mieġi. Traduzzjoni hawnhekk tagħtina in-narratur fl-ewwel persuna u dan huwa l-ewwel tentattiv fil-proża Maltija fejn għandna in-narratur fl-ewwel persuna. Huwa il-protagonist tal-ġrajja u jistabilixxi relazzjoni personali mal-arrej, li si pruħu jader l-narratur. Anzi, jassim l-għamnio. Hemm sens qawwi ta' impenn nuqrubija fl-immedjat, imma nifmu li in-narrattiva fl-ewwel persuna għandha perspettiva limitata. In-narrazzjoni fl-ewwel persuna tmexxi l-ħsibijiet tal-qarrej biex iġibhom jaqblu mas-sekwenza tal-ġrajja u l-qarrej iħossu parti mid-dinja tal-protagonist. It-taħdid dirett f'din is-silta jagħti impressjoni ta' bogħod minħabba l-ħeffa ritmika tiegħu. In-narrazzjoni fl-ewwel persuna taf tagħmel ħafna aktar minn hekk. Però hawnhekk aħna se nieqfu fuq dan il-punt għaliex biex niżviluppaw narrazzjoni fl-ewwel persuna fil-Malti kellu jgħaddi mal-mitzena oħra biex narġgħu ninsibuha. Jose Orla għandu liblaħ. Il-bqija narrattiva, ġifieri ir-rumanz fl-ewwel persuna ma tantx inħadem mill-komplement tal-istilisti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu aktar dwar dan is-suġġett għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Slejn Bu Ħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, insemmulkom.